Campus FM je prezenta. Atlas, il-vjaġġ li jmiss. Flimkien miegħi Sulejn Buħaġer. Nsellmilkom, illum inkomplu il-mawra tagħna lejn destinazzjoni oħra f'din is-sensiela Atlas il-vjaġġ li jmiss, fejn sa issa ħadkom fi tliet destinazzjonijiet għal kollox differenti minn xulxin, għaliex żorna Dubai, Praga u l-Portugal, tliet pajjiżi sbieħ bil-karatteristiċi uniċi tagħhom. Illum xejn inqas, għaliex se nżuru l-Kroazja, pajjiż fin-naħa tax-xlokk tal-Ewropa. Tinsab ukoll fin-naħa tal-Vant tal-Baħar Adriatiku lejn l-Italja. Il-Kroazja hija wkoll frontiera ma' Slovenja min-naħa tal-Majistral, tmiss mal-Ungerija fit-Tramuntana, frontiera mal-Bosnia-Herzegovina fix-xlokk u tmiss mal-Montenegro lejn nofsinhar. Il-parti ta' fuq tal-pajjiż insibu klima kontinentali, fil-waqt li fil-parti ċentrali u reġuni aktar il-fuq hemm klima montanjuża. Il-kosta Adriatika kollha nsibu klima mediterranja pjuttost pjaċevoli. Ir-rebbija u x-xitwa huma sbieħ viċin il-kosta, madankollu x-xitwa hija kifra u bis-silġ fil-partijiet ċentrali u dawk aktar il-fuq. Li tvarja bejn 10 gradi taħt iż-żero sa 5 gradi, fil-waqt li t-temperatura fis-sajf tvarja bejn il-21 grad sa anki 39 grad viċin il-baħar. Kroazja jnaqdet ma' Nazzjonijiet Uniti fl-2009 u sieħbet fl-Unjoni Ewropea fl-2013. Il-lingwa Kroata hija l-lingwa uffiċjali. It-Taljan għalkemm mhuwiex mitkellem, madankollu hawnhekk jinftiehem huwa l-lingwa ko-uffiċjali fil-maġġoranza tar-Reġun ta' Istrija. Minħabba l-istorja ta' dan ir-Reġun u l-preżenza ta' komunitajiet etniċi Taljani. L-Ingliż ukoll huwa mitkellem l-aktar fost iż-żgħażagħ. U minn dawk li jaħdmu fil-qasam tat-turizmu jew saħansitra minn dawk li jgħixu f'żoni turistiċi bħal Kosta bej Istrija u Dubrovnik. Huwa mitkellem ukoll fil-belt kapitali jiġifieri Zagreb. Il-Ġermaniż ukoll jiġi mitkellem l-aktar minn dawk akbar fl-età, kemm minħabba l-ammont ta' Ġermaniżi li jżuru l-pajjiż u anke minħabba r-relazzjonijiet storiċi ma' reġuni Ġermaniċi. Il-lingwa Kroata mhijiex lingwa faċli biex titgħallimha. Iżda, jekk wieħed jitgħallem kliem bażiku jiġi mill-qog tajjeb ħafna min-nies tal-lokal. L-istorja tal-Kroazja hija waħda pjuttost impressjonanti u dan jiġduh il-bosta siti li ta' minn wieħed iżur meta qiegħed f'dan il-pajjiż. Ħafna mill-bliet għandhom ċentru storiku b'arkitettura tipika. Naraw differenzi bejn il-parti kostali u dawk kontinentali, għalhekk tajjeb li wieħed iżurhom it-tnejn. L-aktar famuża hija Dubrovnik bl-arkitettura kostali tagħha b'waħda mill-isbaħ. U bħala bla dubju u ta' minn iżura hemm ukoll Zagreb, popolazzjoni ta' madwar miljun ruħ. L-isem Zagreb dera l-ewwel darba fl-1094 meta twaqfet id-djoċesi ta' Kaptol u hekk Zagreb saret belt li nistgħu ngħidu ħilsa fl-1242 minkejja li l-isem dejjem baqa' misteru b'ħafna teoriji. Fl-1851 kellha l-ewwel sindku tagħha u fl-1945 ġiet iddikjarata bħala l-belt kapitali tal-Kroazja. Zagreb hija belt kosmopolitana u l-aktar waħda popolata fil-Kroazja. Hawnhekk insibu wkoll numru kbir ta' mużewijiet li jirriflettu l-istorja, l-arti u l-kultura, mhux biss ta' Zagreb u l-Kroazja, iżda wkoll tal-Ewropa u anki tad-dinja. Madwar 30 kollezzjoni f'mużawijiet u gallerijie tal-arti jammontaw għal xejn inqas minn 3.6 miljun esibit u dan meta tesskludi l-knejjes u l-kollezzjonijiet privati. U li ma huma fost il-mużawijiet l-aktar interessanti. Il-Mużew tal-Arkeoloġija illum fih xejn inqas minn 450,000 artefatti arkeoloġiċi u monumenti li jinġabru matul is-snin minn diversi mkejjen. Dawn jinkludu evidenza Kroata fl-inħawi, hemm ukoll kollezzjoni Eġizzjana famuża li tinkludi l-hekk imsejħa il-Mumja ta' Zagreb, b'iskrizzjoni Etruskana l-eqdem waħda fid-dinja. Nsibu wkoll il-Gallerija Moderna fejn f'dan il-mużew hemm kollezzjoni importanti u komprensiva ta' pitturi, skulturi u tpinġijiet ta' bejn it-19 u l-20 seklu minn artisti Kroati. Il-kollezzjoni fija aktar minn 10,000 biċċa xogħol artistika u li ilha sa mill-1934 fil-Palazz Vranitzani fiċ-ċentru ta' Zagreb tħares lejn Zrinjevac Park. F'Zagreb hemm ukoll il-Mużew tal-Istorja Naturali tal-Kroazja li huwa wieħed mill-aktar kollezzjonijiet importanti. Hawnhekk għandna l-fdalijiet ta' armi tal-ġebel u għodda tal-preistorja. Fil-fatt għandna xejn inqas minn 250,000 biċċa. Technical Museum, mużew ieħor f'Zagreb imwaqqaf fl-1954 fejn fih preservata l-Qdem Magna li tmur lura għall-1830 u li għadha tiffunzjona. Il-mużew jinkludi makkinarju marbut mal-avjazzjoni, karozzi u bosta apparat storiku ieħor. Il-mużew tal-Belt ta' Zagreb, mużew ieħor li għaf il-bidu tiegħu fl-1907, jinsab f'kumpless monumentali dak li kien il-kunvent tal-Klarissi fl-1650. Il-mużew jitratta suġġetti li jvarjaw minn kultura artistika, ekonomika u storja politika tal-Belt sa mis-sejbit Rumani u li jibqgħu sejrin sal-lum il-ġurnata. Il-bini jinkludi xejn inqas minn 80,000 oġġett, impoġġija f'mod sistematiku u sabiħ immens li jirriflettu l-Belt u l-istorja tagħha. Ma jistax jonqos li wieħed ma jżurx il-Mużew tal-Arts and Crafts imwaqqaf fl-1880 bl-intenzjoni li jiġu preservati xogħlijiet artistiċi u maħduma bl-idej madwar 160,000 oġġett ta' proġetti artistiċi. Nsibu wkoll il-Mużew tal-Etnografija li għaf il-bidu tiegħu fl-1919 u li jinsab f'dak li darba kien il-bini tal-kummerċ fl-1903. Nsibu wkoll il-wirt etnografiku Kroat bi 80,000 oġġett klassifikati fuq tliet żoni kulturali, dawk ta' Pannonia, dawk Dinariċi u dawk Adriatiċi. Interessanti li hemm mużew imsejjaħ Museum of Broken Relationships. Dan fil-fatt huwa l-ewwel mużew privat fil-pajjiż li jżomm tifkiriet, kitbiet u oġġetti ta' relazzjonijiet li spiċċaw. Naħseb fih naqra kurzitajiet interessanti li mhux ta' min jitlifhom.
Hawn bass idoxxi żgħid immotornek tuk maxxina għal għax mal-idagi tugek dali suga broċ.
Ma nistax f'dan il-programma nagħtix ftit tarif fuq belt oħra sabiħa u importanti fil-Kroazja. Qed nirreferi għal Dubrovnik popolari ferm ma' bosta turisti li jżuruha kull sena u li tinsab fuq il-Baħar Adriatiku fir-reġjun tad-Dalmazja. Hija destinazzjoni popolari ħafna fil-Mediterran, belt portwali u ċentru mill-aqwa. Fl-1979 il-belt ta' Dubrovnik inaqdet mal-lista ta' siti storiċi dinjija tal-UNESCO. turizmu huwa assoċjat ħafna mal-kostruzzjoni tal-Hotel Imperial f'Dubrovnik fl-1897. Hija meqjusa wkoll bħala fost l-10 bliet li preservat b'mod tajjeb ħafna iswar medjevali li hija mdawra bihom. L-isem storiku Latin u Dalmazzjan ta' Dubrovnik huwa Ragusa jew Ragusium fil-forma l-antika. L-isem Dubrovnik uffiċjalment hija fil-bidu tiegħu fl-1918 wara l-waqgħa tal-Imperu Awstro-Ungariż iżda kien ukoll jintuża fiż-żminijiet tan-nofs. Kien ftit il-bini rinaxximentali li nsibu f'Dubrovnik li ħelisa ħafif minn terremot li sar fl-1667, iżda fortunatament baqgħu bla mittif sa biżejjed biex jagħtu idea tajba tal-wirt arkitettoniku lil din il-belt. L-aktar post li baqa' jispikka huwa hekk imsejjaħ Sponza Palace li mur lura għas-seklu 16 u bħalissa fih jinsabu l-Arkivji Nazzjonali. Dak li huwa msejjaħ il-Parazz tar-Retturi hija struttura gotika u rinaxximentali li fih mużew. Il-faċċata ta' dan il-palazz insibuha imnaqxa fuq waħda mill-muniti tal-Kroazja. Il-Knisja ta' San Saverju wkoll hija wirt rinaxximentali kif ukoll il-Monasteru Franġiskan. Il-librerija ta' dan il-monasteru fiha madwar 30,000 volum ta' kotba u daqs 1,500 dokument ta' valur kbir miktuba bl-idejn. Iżda l-aktar knisja popolari f'Dubrovnik hija dik iddedikata lil San Blażju, mibnija fis-seklu 18 għad unur il-qaddis patrun tal-belt. Il-katedral fuq stil barokki ħaddan fih relikwji ta' dan il-qaddis. Il-monasteru Dominikan jixbaħ ħafna lill-fortizza minn barra, iżda ġewwa nsibu mużew tal-arti u knisja fuq stil gotiku romanesk. Teżor partikolari f'dan il-monasteru bla dubju hija l-librerija. Arkivju rek ta' manoskritti u dokumenti u kollezzjoni estensiva tal-arti. Partikolari ta' Dubrovnik huma il-ħitan li għandhom tul ta' kważi 2 km madwar il-belt. Is-sistema ta' torrijiet u turretti kellhom lan li jipproteġu lill-belt. Dawn il-ħitan kienu wkoll sit importanti fis-serje televiżiva tal-HBO qed nirreferi għal Game of Thrones fejn intużaw għal King's Landing. Dubrovnik ukoll issemma fil-film 20,000 Leagues Under the Sea b'Michael Caine fej wieħed mill-karattri kien saħan sitra joħlom b'saħħara twajba minn din il-belt. Dubju l-kċina ta' pajjiżi ħafna drabi il-qalb tal-post u żjarat f'pajjiżi barra mixtutna dejjem għandhom iħajruna nduqu u nesperjenzaw il-kċina u l-borom tal-lokal. Il-kċina tal-Kroazja hija eteroġenea u hija magħrufa bħala kċina ta' bosta reġuni minħabba li kull reġun għandu t-tradizzjonijiet kulinarji tiegħu. L-eruq tal-kċina Kroata imorru lura għal żmien il-qedem. U l-għażla tal-ikel, kif ukoll il-metodu kif issajjar, ivarja minn dawk il-postijiet urbani li jqarbu lejn l-ikel kontinentali għal dawk li huma viċin il-kosta fejn insibu kċina mediterranja. Fil-kċina tal-Kroazja hemm l-influenza ta' bosta nazzjonijiet fosthom tal-Griegi, tal-Rumani, tal-Taljani u t-Torok u anki tal-Franċiżi biex inkunu semmejna xi wħud. Il-fattur komuni hija l-freskezza tal-ikel u id-diversità ta' ingredjenti lokali staġjonali. Per eżempju, ħansemmi xi wħud bit-tama li niftħu lkom ftit l-abtit. Il-prsut hawn qisna qed ngħidu perżut bil-Malti. Huwa tip ta' laħam li nsibuh fuq kull menu. Tradizzjonalment jinqata f'biċċiet irqaq twal u jisserva mal-ġobon u ż-żebbuġ bħala appetizer jew tnaqqira waqt l-ikla prinċipali. L-aktar prsut popolari huwa dak tad-Dalmazja. Minn Belċkejkna imsejħa Dirniss li tinsab viċin Sibenik. Fost l-ispeċjalitajiet tal-kċina nsibu l-ġobon Paski Sir li ġej minn gżira msejħa Pag. Tip ta' ġobon magħmul kollu mill-ħalib tan-naġa. Dan il-ġobon jingħaraf mill-ewwel u kiseb bosta premijiet kull sena. Matul il-preservazzjoni tiegħu jinkesab iż-żejt taż-żebbuġa u jitgħatta fid-drab. L-aktar varjetajiet popolari tal-paski sir huwa l-ġobon matur u qawwi li għandu toma partikolari. Tradizzjonalment jinqata forom triangolari u jisserva mal-prsut jew inferrex fuq xi plattaġin bit-salsa tal-frott tal-baħar. Meta xi ħadd jgħidlek li se jsajjar bil-metodu spot peke, allura se jkollok ikla kif ngħidu d-doq l-iskotti, għaliex dan huwa metodu ta' preparazzjoni famuż ma' Kroazja kollha. U fiex jikkonsisti? Il-kok jew koka ipoġġi l-ingredjenti, ħafna drabi ħarub vitella jew anke arnit, flimkien ma' patata, imħawra, f'forn tal-ġebel, taħtatu tal-metall. Imbagħad jaqbad iċ-ċarkow jaħraq u jpoġġihom fuq dal-latu tal-metall. U dak kollox? M'hemmx ħawad bli marfa, dew qim bil-furketta jew tolli latu ta'? L-ingredjenti jitħallew isiru bil-mod fil-maraq tagħhom. U meta fl-aħħar tikxef dal-latu, hemmhekk is-sib li l-ikel ikun fl-aqwa tiegħu b'tomiet impekkabbli. Fiċċina tal-Kroazja nsibu dak li jissejjaħ passi sada li huwa l-laħam tradizzjonali tad-Dalmazja. Il-laħam taċ-ċanga huwa dak prinċipali u qabel ma jissajjar jimmarina ruħu fl-imbit aħmar, tewm u ħwawar bħal rozmarin u salvja. Imbagħad waqt is-sajran iżżidlu għajn baqar, karrotti, basal, imsimer tal-qronfol u ftit noċe muskata u hekk għandna salza baroma mill-ifjen. Tradizzjonalment din il-pasti sada tisserva bl-injokki tal-patata. U x'inhu il-krni risott jew black risotto? Fil-fatt dan huwa platt ieħor dal-Mazzjan, huwa risotto tal-frott tal-baħar. Fil-fatt huwa iswed minħabba l-linka tal-klamar li huwa l-ingredjent prinċipali. Ribana gradele i blitfa, li tradizzjonalment dan huwa platt l-aktar komuni u popolari. Taħlita ta' ħut, bosta ħwawar mixwi fuq il-ħatab u n-nar, flimkien mal-patata mollija. U jekk tinserta viċin il-baħar, għajdli x'inti tiekol. X'inhu l-brudet? Huwa stew tal-ħut li ġej kemm minn Istrija kif ukoll mid-Dalmazja. Magħmul minn biċċiet ta' ħut varji li jitpoġġew fuq xulxin ġol-borma u msajra fit-salza tat-tadam. Però hemm regola. Ma tistax tħawwat l-ingredjenti bli marfa, iżda tixxejkja l-borma minn ħin għal ieħor. Għalhekk għal dawk li huma ftit goffi, ma tantx nissuġġeruh dan il-metodu. Il-borma titħalla fuq nar bati biex tissajjar fil-meraq tagħha. U tradizzjonalment dan il-platt jisserva ma' xi naqra polenta.
Dami jesta bokro ci mare, još je dobro zažmarja, odove se
Insemmu kol it-tartufi, faqqieħ ta' kwalità għolja ħafna li jingħad għandhom effett afrodiżijaku, huma tipiċi tar-reġun ta' Istrija. Jitkabru taħt l-art u hemm klieb imħarġa apposta li kapaċi jidentifikaw il-post fejn jinsabu. Tradizzjonalment f'Istrija dawn it-tartufi iżew il-palat u d-dera ta' xi plattaġin, frejjeċ u anki tzlatzi. U ngħiduha kif inhi. Wara xi ikla tajba ma ħaqniex xi ħaġa ħelwa bħala deżerta mill-kċina tal-Kroazja. Xi speċjalitajiet nistgħu nażlu biex intemmu l-ikla tagħna. Pereżempju nistgħu immorru għal breskvice li huma speċi ta' sandwiches forma ta' ħawħ li huwa ħelu tradizzjonali ħafna jew inkella nistgħu induqu il-filza butznika s-sirom li huwa cheese strudel tal-qara ħamra. Interessanti hux. Jew inkella xi ħaġa aktar sempliċi magħmula minn cake sponge, custard, ċikkulata u coconut imsejħa kupafċki. Ċabtit ftaħna. ma li kelxi tazza mbittajba qatma tagħmel ħażin. L-imbit fil-Kroazja imur lura, għal-grigi tal-qedem u l-produzzjoni tagħhom tambejjet aktar minn 2500 sena ilu. Fil-Kroazja nsibu 300 reġuna l-imbejjet u għandhom sistema stretta ħafna ta' klassifikazzjoni biex hekk il-kwalità u l-oriġini ma jintilfux. Il-maġġoranza tal-imbejjet Kroati huma bojot biftit li huma homor u percentaġġ żgħir li huma rosé. Fl-2010 il-Kroazja ġiet klassifikata fi 30 post bħala produttriċi tal-imbit b'estimu ta' madwar 50,000 tonnellata. L-imbit fil-fatt huwa xarba popolari u jħobbu bħal kulħadd xi tazza mbittajba mal-ikla tagħhom. Żewġ reġuni distinti għall-imbit f'dan il-pajjiż. Ir-reġun kontinentali li jipproduċi imbejjet b'toma ta' frott simili għal dawk l-imbejjet li ġejjin mill-pajjiżi ġirien iġifieri ta' Slovenja, l-Awstrija u l-Ungerija. Mill-banda l-oħra dawk li ġejjin mir-reġun ta' fuq tal-kosta, iġifieri Istrija, huma simili għall-ġar tagħhom l-Italja u hekk huma eqreb lejn l-imbejjet ħomor Mediterrani. Klassifikazzjoni tinqasam fi tlieta. L-ewwel hemm dawk meqjusa bħala premium, jiġifieri imbejjet fini ħafna, it-tieni nsibu dawk ta' kwalità, u t-tielet dawk li huma klassifikati bħala imbejjet tal-mejda, it-table wine. Il-mużika wkoll huwa element importanti mill-kultura tal-pajjiż. Fil-fatt il-mużika fil-Kroazja għandha żewġ influenzi ewlenin: dik mill-Ewropa ċentrali li tinħass fiċ-ċentru u fil-parti ta' fuq tal-pajjiż u dik mediterranja li hija preżenti fir-reġuni kostali ta' Dalmazja u Istrija. Fil-pajjiż kemm il-pop kif ukoll il-mużika klassika huma popolari. Il-mużika pop hija influenzati minn elementi folkloristiċi ta' Dalmazja u ta' Slavi. Min-nofs is-seklu 20 il quddiem dik li tissejjaħ mużika schlager u dik ispirata mill-lirika kienu s-sinsla tal-mużika popolari tal-Kroazja. Il-Kroazja hija kontenditur regolari fil-Eurovision Song Contest. Lura fl-1989 il-pop group Riva kien rebaħ dan il-festival.
Baby, me and Bash is gonna rock. Baby, Santa Monica.
Temmejna l-programm tagħna illum Atlas il-vjaġġ li jmiss fejn illum ħadkom sal-Kroazja. Mod partikolari tkellimt fuq żewġ bliet magħrufa ħafna fil-pajjiż. Qed nirreferi għall-Belt Kapitali Zagreb kif ukoll il-Belt Turistika Dubrovnik. Inkomplu il-mawra tagħna lejn destinazzjoni oħra il-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna.
Ljubav se ne trži, ni ti ne kupuje. Ki ljubiti ne zna, ki ljubiti ne zna, naj se ne hapljuje. Ki ljubiti ne zna, ki ljubiti ne zna, naj se ne hapljuje.
Atkom kem smajtu. Atlas il-vjaġġ li jmiss. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sulejn Buħaġar. Programm għal Campus FM.